Om mântuit, un om care are în el bucuria mântuirii și prezența Domnului Iisus în viața lui, face orice să găsească ocazii să spună și la alții despre Domnul Iisus. Nu știu dacă tu ai în această pornire și dacă nu ai, trebuie să te întrebi de ce nu ai. Pentru că e caracteristica celor cu adevărat mântuiți, că ei doresc ca și alții să fie mântuiți. Să dăruiască și altora bucuria lor, bucuria că Domnul Iisus e în viața lor. De-a lungul anilor am făcut multe grupuri de școlarizare cu tineri în special, să învățăm cum să vorbească cu alții. Și cum să meargă, să caute și prin parc și prin alte părți pe cei cu care ar putea sta de vorbă. Niciodată nu știi pe cine întâlnești. Odată unul din tinerii pe care i-am trimis în felul acesta s-a dus în parc și s-a așezat lângă un domn care stătea acolo singur și a început să-i vorbească. Până la urmă a aflat că era ofițer de securitate. Dar n-a fost rău nici aia, că și el trebuia să audă. Adică cea mai mișcătoare întâmplare care am auzit-o eu în privința aceasta a fost un prieten al meu la Londra, pastor, și-a școlat biserica să iese pe străzi, să spună la alții despre Domnul Iisus. Soția lui, a pastorului, nu făcuse niciodată așa ceva. Ea nu-și putea imagina cum ar fi să se ducă să oprească un om pe stradă să-i spună despre Domnul Iisus. Dar dacă a auzit că soțul ei învață pe toată biserica, așa ea s-a gândit, acum cum să n-o fac și eu? Și și-a luat inima în dinți, s-a dus în parcul din apropiere și a văzut un om așa la vreo 25 de ani, cam murdar, cam neîngrijit, s-a dus și l-a oprit și a început să-i spună despre Domnul Iisus. Timid, așa, n-ai vrea să spun despre Domnul Iisus? Și dintr-o dată omul și-a ridicat fața și a spus, da. Și a început să-i spună, după aceea a spus, la urmă, după ce a ascultat, a spus, Doamne, eu am strigat la Dumnezeu să-mi trimite pe cineva să-mi spună dacă El este sau nu, că am zis că dacă nu-mi trimite pe cineva, mă duc și mă sinucid. Și mi-a ieșit dumneata în cale. Exact așa cum m-am rugat eu lui Dumnezeu să-mi trimite pe cineva. Niciodată nu știi, deci, la cine te trimite Dumnezeu. Repet, uneori nimerim în locuri unde nu ne-am aștepta să vorbim cu oameni care poate ne resping, dar este o întâmplare interesantă cu un tânăr care, plin de zel, cum a intrat în compartiment, în tren, a văzut acolo un domn și a zis, lăsă-i vestesc Evanghelia. Și nu știa că domnul ăla e profesor de seminar. Și a început direct, așa, domnule, nu vă supărați că vă întreb, dumneavoastră sunteți mântuit? Profesorul i-a spus, domnule, eu am fost mântuit. Sunt în curs de mântuire și voi fi mântuit. La asta, bietul nostru tânăr s-a pierdut. El asta n-a mai auzit-o. Cum vine asta? Am fost mântuit, sunt în curs de mântuire și voi fi mântuit. Și a spus, nu știu ce vreți să ziceți. Eu înțeleg, ești mântuit sau nu ești mântuit? Nu, dragul meu. După Biblie, eu trebuie să răspund așa. S-a luat Biblia și a spus, hai să-ți arăt. fie deschis la Efeseni, capitolul 2, versetul 8. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu revine de la voi, ci darul lui Dumnezeu. Și a spus, vezi, prin harul lui Dumnezeu am fost mântuit. După aceea i-a spus, acum deschide la 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Și profesorul i-a explicat că în limba greacă, această expresie, pe calea mântuirii, în limba greacă e un singur cuvânt, care nu se poate traduce în română decât suntem în proces de mântuire. Chiar acum suntem în curs de mântuire. Deci am fost mântuit, sunt în curs de mântuire și după aceea i-a deschis la Romani capitolul 5, în versetul 9, vom fi mântuiți prin El, și în versetul 10, iar la sfârșit, vom fi mântuiți prin viața Lui. Observi, a spus el, în Biblie scrie că am fost mântuit, că sunt în curs de mântuire și că voi fi mântuit. Mântuirea are multe aspecte. Ca să înțelegi mântuirea, trebuie să întrebi întâi, mântuire de la ce? Ce era pierdut ca să fie mântuit? Și atunci trebuie să afli că din ziua în care omul face primul lui păcat, de la începutul omenirii și până astăzi, și copilul acela mic, care cum mișcă puțin, cum începe să fie egoist și șmecher și șiret și toate celelalte, le vezi cum se dezvoltă în el, două lucruri sunt stricate, care au nevoie de salvare. În primul rând, este relația cu Dumnezeu. În Romani, capitolul 6, versetul 23, citim, fiindcă plata păcatului este moartea. Legea lui Dumnezeu a decretat așa, pentru revolta ta împotriva mea, pentru neascultarea ta de mine, pentru că ai spus minciuna unde trebuia să spui adevărul, pentru că nu m-ai ascultat aici, 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 aici. Plata păcatului este despărțirea eternă de Dumnezeu. Dușmănie între mine și tine. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, pregătit diavolului și îngerilor lui. Primul lucru care trebuia rezolvat era relația cu Dumnezeu. Dar trebuie să mai înțelegi ceva. Prin păcat s-a stricat și mașinăria noastră. Păcatul a stricat natura umană. Așa cum a constatat deja Dumnezeu în Cartea Genezei, în care citim noi în zilele acestea. În Geneza, capitolul 6, versetul 5. Domnul Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Aceasta este descrierea omului deteriorat de păcat. Toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate numai spre rău. Apostolul Pavel descrie mai pe larg aceasta în Romani, capitolul 7, începând cu versetul 14. Văd în mine o lege ciudată. Când vreau să fac binele, răul se ține legat de mine. Și nu fac ce vreau să fac, fac răul acela pe care îl urăsc. E această natură păcătoasă care a intrat în noi prin păcat, de care știm fiecare dintre noi, știm cât de greu putem să o ținem în frâu ca să-L putem asculta pe Dumnezeu. Sunt două lucruri de reparat. Primul este relația cu Dumnezeu. Aceasta pentru că justiția divină cerea pedepsirea păcatelor noastre. Și pe când eram noi păcătoși, Dumnezeu a trimis pe Domnul Iisus, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine, care a luat asupra lui păcatele mele și a murit el în locul meu pe cruce. Și pe baza aceasta, din ziua în care eu cred în Domnul Iisus, îl primesc pe Domnul Iisus să fie al meu, Dumnezeu îmi dă mie ce mi-a câștigat Domnul Iisus. Mă socotește neprihănit sau mă socotește îndreptățit. Și dintr-o dată, relația mea cu Dumnezeu e rezolvată. Am pace cu Dumnezeu. Uitați-vă în Romani, capitolul 5, versetul 1. Aceasta e descrisă. Fiindcă suntem socotiți, neprihăniți, îndreptățiți, justificați la justiția lui Dumnezeu prin credință. Care e relația mea cu Dumnezeu acum? Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui, Domnului Iisus, îi datorăm faptul că am intrat în această stare de har. Și de acum ne bucurăm în nădejdea gloriei lui Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu este rezolvată. Și totuși, Apostolul Pavel zice, stai, că încă nu-i gata. Versetul 9 și 10. Cu atât mai mult acum când suntem socotiți, împăcați cu Dumnezeu prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu, deci noi suntem împăcați cu Dumnezeu prin moartea Lui, cu cât mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. În ziua aceea când L-am primit pe Domnul Iisus ca al meu, viața Domnului Iisus a devenit viața mea. Și acum, viața aceasta nouă începe să lucreze în mine procesul de mântuire. Am fost mântuit în sensul că nu mă mai duc în iad. Am fost mântuit în sensul că sunt împăcat cu Dumnezeu, e pace cu mine, între mine și Dumnezeu. Oh, dar încă în mine multe mai trebuie reparate. Că în fiecare zi mai descoper câte o stricăciune care trebuie reparată. Aici intră în joc viața Domnului Iisus. Moartea Domnului Iisus m-a împăcat cu Dumnezeu. Viața Domnului Iisus lucrează acum în ființa mea la repararea ființei mele. Haideți să întoarcem la Efeseni ca să vedem lucrul acesta și mai bine. Efeseni capitolul 4, începând cu versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiau păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi nu l-ați învățat așa pe Hristos. Versetul 22. Cu privire la felul vostru de viețuire, voi trebuie să vă dezbrăcați de omul cel vechi și să vă îmbrăcați cu un om nou. Ce înseamnă asta? Păi uite ce înseamnă. Cine fura, să nu mai fure, să vă lăsați de minciună, să vă lăsați de mânie, să nu mai folosiți cuvinte stricate și un șir de lucruri care erau în mine, pe care le practicam înainte și mi se spune, acum trebuie să înveți să te dezbraci de ele, să le arunci cum arunci o haină murdară, veche și care nu-ți mai face cinste, și să te îmbraci cu o haină frumoasă, care să placă la toată lumea și să-i placă lui Dumnezeu. Aceasta este procesul de mântuire. În procesul de mântuire, viața Domnului Iisus, care e acum în mine, mă învață cum să trăiesc, îmi dă putere pentru viața nouă, mai mult, îmi dă pasiune pentru viața nouă și doresc tot mai mult viața nouă. Și mai mult, aici e unul dintre semnele că ești într-adevăr născut din nou. Când tu ai spus din nou o minciună, sau ai jignit pe cineva, sau ai vorbit de rău pe cineva, sau ai făcut orice altceva urât, te simți bine? Dacă te simți bine, îți plâng de milă. Dacă te simți bine și dacă poți să mergi înainte, tu nu ești născut din Dumnezeu. Tu nu ești mântuit. Acum vreau să ne ducem împreună la un text care e foarte greu, mulți sunt chinuiți de acest verset, Evrei capitolul 6, pagina 1178. Începând cu versetul 4, citim așa. Că cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, și care totuși au căzut, este cu neputință să fie întors iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Pe mine mă interesează să citim următoarele versete imediat, dar deocamdată vreau să rămân aici. Versetele acestea se sunt o mare, mare avertizare pentru fiecare dintre noi. Observați cine este, cum este descris acela care a căzut aici. A fost luminat odată, a gustat darul ceresc, s-a făcut părtaș Duhului Sfânt și a gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și a gustat puterile veacului viitor. Formidabil! Și totuși au căzut. Vreau să vă spun că toată epistola către evrei a fost scrisă unor evrei care la început, când l-au primit pe Domnul Iisus, au crezut că asta e doar un adaos la religia lor mozaică. S-a venit o vreme când au înțeles că a fi cu Hristos însemnează un lucru total nou și că de acum evreii dădeau pe creștini afară și trebuia să alegi ori cu legea lui Moise, ori cu Hristos. Și unii dintre ei ziceau, eu nu mă despart de legea lui Moise. Și ei se întorceau la legea lui Moise și îl părăseau pe Hristos. De aceea în Evrei 10:23 li se spune să nu părăsiți adunarea noastră cum au unii obicei. Pentru că dacă faceți lucrul acesta nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat. Aici nu era vorba de o cădere în păcat. Căderea aceasta din evrei nu e căderea în păcat. E vorba de o decizie care trebuiau să o ia evrei. Dacă rămân cu Hristos și îți dați afară de la templu, sau dacă se despart de Hristos să rămână cu legea lui Moise. La aceștia le spune cuvântul, dacă te desparți de Hristos și te duci înapoi la legea lui Moise, nu mai există nimic care să te mai salveze. Pentru că tu l-ai declarat pe Hristos neadecvat, l-ai declarat că nu-ți poate mântui sufletul și te-ai dus înapoi la legea lui Moise. Dar cuvântul acesta se poate aplica și la cădere în păcat. Și când vorbim de cădere în păcat, trebuie să vedem că avem odată în Psalmul 37, unde ni se spune că cel neprihănit de 7 ori va cădea și se va ridica iarăși. De asemenea, dacă te uiți, de exemplu, în Galateni, capitolul 6, versetul 1, ni se spune, fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Ce vreau să vă explic mai mult, apoi aici în Evrei, capitolul 6, este următorul lucru. Și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință. Ce-i cu neputință? Nu-i cu putință la Dumnezeu să-i primească iarăși? Nu spune așa ceva. Ceva se întâmplă în ei, o împietrire și nu mai pot fi aduși la pocăință. Există unii care au fost între noi și care au zis, uite, Domnule, ce pocăință extraordinară și câtă dragoste pentru Domnul Iisus. Și apoi a început să se joace cu păcatul. Poate paharul a venit din nou în viața lui, alcoolul. Și de acolo au venit altfel, și a venit curvia, și a venit furtul, și a venit minciuna, și cearta. Și oricât îi spui, el râde. Și ajunge într-un stadiu în care oricât ei spune și orice îi spune, el nu mai simte nimic pentru Dumnezeu. Și pe omul acela nu-l mai poți aduce la pocăință. Din punct de vedere pastoral, din punctul nostru de vedere a păstorilor, noi trebuie să știm în ce stare e un om. Și vreau să vă spun că atunci când cineva vine la noi și zice, frate, ce mă fac? Eu am căzut rău de tot în păcat. Și frate, am făcut asta și am făcut asta. Pe mine Dumnezeu nu mă mai iartă. Pentru mine nu mai este iertare. Ce mă fac, frate păstor? În mod sigur, omul acela nu se încadrează în Evrei 6. Pentru că însuși faptul că a venit să se mărturisească unui păstor, aia e pocăință. Însuși faptul că lui e frică încă de pedeapsa lui Dumnezeu, asta e pocăință. Faptul că zice, vai de mine, pentru mine nu mai este iertare, asta arată că pentru el este iertare. Pentru că Duhul lui Dumnezeu încă lucrează în viața lui. Cel descris aici, în Evrei 6, niciodată nu mai vine la un păstor. El nu mai vrea să audă de Dumnezeu. Doar în fața morții, el va începe să țipe. Pentru mine nu mai este iertare. Și orice îi faci, el e împietrit. El este dincolo de puterea noastră de a-l atinge. Iată de ce niciodată să nu pui întrebarea, oare câte căderi îmi pot permite? Oare când întind prea mult ața de se rupe? Dacă așa gândești, gândirea ta deja e blestemată. Pentru că un om care e născut cu adevărat din Dumnezeu, ăla nu va zice, hai să văd, să-l pun la Dumnezeu pe probă, cât mai pot să mă mai joc cu păcatul. Gândirea ta atunci e pervertită. Acum, haideți să citim în continuare, ca să vedeți ce spune în continuare textul, în Evrei 6. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântarea de la Dumnezeu. Dar, dacă aduce spin și mărăcin, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin să îi se pune foc. Fraților, măcar că vorbim astfel, preiubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Aș vrea să vă notați, să vă subliniați aceste cuvinte, lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Lucrurile care însoțesc mântuirea. Apostolul le-a spus, uitați-vă la un ogor. Este ogor pe care oricât îl lucrezi, tot pălămidă-te, tot spinde. Și până la urmă peste el se aruncă blestemul și e lăsat în pace. problema este cu un om în care a început să lucreze Duhul lui Dumnezeu. Care sunt lucrurile bune care trebuie să însoțească mântuirea? Apostolul Ioan ne spune în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15, spune, fraților, în lumea asta au apărut anticriști. Anticriști, dușmanii lui Hristos. Și fraților, ei au ieșit dintre noi, au fost membri în biserică. Și știți de ce au plecat dintre noi și au devenit anticriști? Ca să se arate că nu toți din biserică sunt ai lui Dumnezeu. Cum îi cunoști pe a lui Dumnezeu? Și Ioan merge mai departe și spune, fraților, cunoaștem că suntem din Dumnezeu pentru că iubim pe frați. Cunoaștem că suntem ai Lui pentru că trăim ca El. Cunoaștem că suntem născuți din Dumnezeu pentru că ni silă de păcat și nu mai putem rămâne în păcat. Cunoaștem că suntem din Dumnezeu pentru că îl iubim pe Dumnezeu și pentru că ne pasă de cei necăjiți. Ioan ne dă o serie de lucruri după care cunoaștem că suntem mântuiți. Exact ce spune aici în Evrei, lucrurile bune care însoțesc mântuirea. Haideți să mergem la Matei, capitolul 7. La capitolul 7, începând cu versetul 12, Domnul Iisus ne atrage atenția, spune, fiți atenți, că vor veni între voi proroci mincinoși. Cum îi cunoașteți? După roadele lor. Face un măr pădureț, mere Ionatane. Degeaba îi spui unui măr pădureț, mărule pădureț, așa de mult te iubesc, dă-mi niște mere Ionatane. Dacă ar avea inteligență și grai, ți-ar spune, Domnule, natura mea e pădureață, e sălbatică. Ar trebui să vină cineva cu securea, să mă taie și să planteze în mine un altoi, Ionatan. Și dintr-o dată în altoiul nou eu voi produce mere Ionatane. E adevărat că voi mai da și lăstari pădureți, dacă nu-i cineva acolo să-i taie mereu. Că natura mea pădureață, eu tot mereu voi da lăstari. Domnul Iisus spune, așa suntem noi. Am fost altoiți din Dumnezeu. Și ne uităm să vedem dacă sunt lucrurile alea bune care însoțesc mântuirea. Ai fost mântuit? A fost o zi în viața ta când i-ai spus Domnului Iisus, Doamne Iisuse, pentru păcatele mele Dumnezeu e drept să mă trimită în iad. Dar Doamne Iisuse, te rog, vino Tu în viața mea. Știu că ai murit pentru mine, acum vină în mine cu mântuirea ta. Asta însemnează începutul mântuirii. Când îl primești pe Domnul Iisus așa în viața ta, ai fost mântuit în sensul că ai fost împăcat cu Dumnezeu. Dar din ziua aceea trebuie să înveți să trăiești cu Iisus. Din ziua aceea, viața ta trebuie să se înnoiască prin viața lui Iisus. Ești tu pasionat să cultivi această nouă viață? Sau o lași să se ofilească și să se usuce? Am fost mântuit, sunt în proces de mântuire, Și va veni o zi când procesul va fi terminat. Când? Uitați-vă la 1 Ioan capitolul 3, 1 Ioan capitolul 3, la pagina 1200. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Putem noi spune că suntem mântuiți? Putem noi spune că avem certitudinea mântuirii? Suntem! Lumea nu ne cunoaște, că nu l-a cunoscut nici pe Domnul Iisus. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar ce știm? Că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Aceea-i mântuirea finală. Transformarea noastră după chipul Lui. În Romani capitolul 5, Pavel face o logică. Se spune așa: păi fraților, dacă pe vremea când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, cu atât mai mult acum vom fi mântuiți. Căci dacă atunci când eram vrăjmaș am fost împăcați cu Dumnezeu, oare acum să ne mai îndoim că vom fi mântuiți prin viața Lui? Bine, 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 dar dacă eu în slăbiciunile mele, stai, dragă, nu te uita la slăbiciunile tale, tu uită-te la ce spune Dumnezeu. Versetul 32 din capitolul 8. Deci, ce vom zice? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care nu l-a cruțat nici măcar pe Fiul Lui. Dacă credeți că a dat deja atât de mult pentru noi, oare El nu va termina ce a început? Oare nu ne va da împreună cu Domnul Iisus tot Universul? Cine credeți că ne mai poate osândi? Cine mă poate despărți pe mine de o asemenea dragoste? Nici moarte, nici viață, nici îngeri, nici demoni, nici sabie, nici foamete, nimic în tot Universul nu mă mai poate despărți de această dragoste. Ce trebuie să fac eu? Să mă deschid în fiecare zi acestei iubiri. Să las această iubire să se manifeste într-o viață nouă în mine. Partea mea este să-i dau frâul liber vieții lui Hristos în mine. Ești tu pasionat pentru această viață? S-ar putea întâmpla să zici: da, frate, eu nu văd acele lucruri bune care însoțesc mântuirea. Trebuie să-ți pui problema: oare mântuirea mea a fost reală? Și dacă cumva zici: dar cum, mai pot eu să mai pun problema asta? Da? Uite, cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 5: pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Recunoști tu că Iisus Hristos e în tine? Vezi tu că El este în tine? Poți spune: frate, e în mine pentru că se manifestă prin mine într-o viață nouă. Pe voi înși vă încercați-vă. Și frate, dacă mă încerc și nu-L găsesc pe Domnul Iisus acolo, ce mă fac? Simplu. Cheamă-L. Pe cel ce vine la mine nu-L voi izgoni afară. Dacă deschide cineva, voi intra la el. Dacă cumva tu nu vezi în tine roadele mântuirii, atunci faci un nou început și spui, Doamne, acum eu văd, uite, văd în viața mea asta și asta care tot vin și asta însemnează că eu mai am nevoie încă o dată de pocăință. Vino, te rog, în viața mea și aruncă-le astea, alungă-le, mă pocăiesc de ele și vreau să fii cu adevărat Domnul meu, Stăpânul meu, Mântuitorul meu, pentru că vreau să se vadă viața ta în viața mea. Și fă-o în fiecare zi. Și în fiecare dimineață îi spui, Doamne, trăiește Tu în mine. Viața ta să se manifeste în viața mea. Pentru că în fiecare zi se înnoiesc binecuvântările lui Dumnezeu. Ne trebuie veghere, ne trebuie seriozitate, dar în același timp avem siguranță. Avem această certitudine că acela care a început în noi această lucrare o va isprăvi și de asta ne putem bucura. De asta suntem plini de bucurie, de asta suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Pentru că știm că El lucrează toate acestea în noi.